Mikuláš Schneider Trnavský, známy aj neznámy. Kto bol tento uznávaný skladateľ a tvorca jednotného katolického spevníka, ktorého meno pozná každý Trnavčan? Na túto otázku nám odpovedali viacerí odborníci z hudobného sveta. Vypočujte si ich a spoznajte muža, ktorý sa stal legendou duchovnej hudby na Slovensku. Našimi hostiami sú vnuk Mikuláša Schneidera Trnavského Štefan Bugala s manželkou Editou, ktorá je muzikologičkou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Prehem.
Tak nám povedzte, kto bol pre vás Mikuláš Schneider Trnavský.
Mikuláš Schneider Trnavský bol môj starý otec, na ktorého si pamätám, pretože zomrel v 58. roku. A spomienky na ňo vlastne smerujú už pred vstupom do jeho domu, nebol to jeho dom vo vlastníctve, bol to služobný dom, byt veľký, a to z toho titulu, že bol regenschorým v Hrubom kostole Trnavskom. A už keď sa vstúpilo do toho forhausu, tak si pamätám, že tam to bolo miesto, ktoré malo genius loci. Boli tam ťažké mreže a tajúplné schodisko, ktorým sa potom došlo do toho úžasného bytu. A spomínam si na ňo cez taký moment, že jeho pracovňa, to bolo vlastne tabu. Tam sme sa normálnym spôsobom dostať nemohli. Ale v ostatných častiach bolo veľmi dobre. Tam už bola sloboda pohybu a sloboda života, lebo si na ňo spomínam ako na človeka, ktorý vytváral nádherný pokoj, milotu a radosť. A to je úžasný moment, ktorý vlastne pretrváva vo mne celý život.
Aký bol ten život v tom dome? Lebo ja som si prečítal o tom, že on mal veľmi rád spoločnosť a obklopoval sa ľuďmi.
V tom dome, tam sa stretávala suita slovenskej kultúry. Najbližší jeho dvaja najobľúbenejší ľudia, vlastne jeho žiaci, bol Eugen Suchoň a Gejza Dusík. Ujo Ženko a Ujo Gejza. A stretávala sa tam ohromná teda zmes rôznych slovenských literátov, hudobníkov. A nevynímajúc, a to boli veľké osobnosti Trnavy a nielen Trnavy, a to bol biskup Lazík a monsignor Peštení, ktorý bol správcom Spolku svätého Vojtecha. A stretnúť už len týchto ľudí pri jednom vzduchu s nimi dýchať, bol moment, ktorý ako chlapec som si nevedel uvedomiť, ale spätne jednoznačne.
A povedz sa ešte, že aký bol váš dedo, teda Mikuláš Schneider Trnavský, v súkromí?
On bol neskutočne človečenský. On bol úžasne širokozáberový. Bol variabilný. Bol spontánny, bol aj živelný, ale dokázal, v momente to hovorila moja stará mama, že on splanul, ale v priebehu krátkej chvíle bol už úplne akože pokojný. A pri ňom, keď som spomenul starú mamu, tu opomíname. Moja stará mama Ida Košacká vytvorila môjmu starému otcovi úžasný priestor na tvorbu a život. Bola to dáma par excellence. Úžasne ho ľúbila, lebo dlhé, dlhé roky na ňo čakala. Dokonca musela odísť z domu, pretože povolanie kompozitor to nebola istota a v tej dobe sa to nepovažovalo za vážnu prácu, ktorá bude, z ktorou bude schopný starý otec zabezpečiť famíliu. Úžasná žena a myslím, že vďaka nej ten dom fungoval po rodinej aj spoločenskej stránke úplne nádherne.
Máte nejakú obľúbenú spomienku, ktorá sa v rodine traduje na vášho starého otca?
Konkrétne by som nevedel vypichnúť taký moment, ale je paradoxne jeden z najsilnejších bolo jeho úmrtie. Totiž spomínam si na nádhernú rozlúčku v Bratislave a potom na tú skoro tragickú, tu v Trnave, tu sú známe skutočnosti. Ale my sme vtedy, myslím, že 2 roky musel byť klavír zatvorený. K nám tiež totiž do Cifera chodili tí priatelia mojho starého otca aj k mojim rodičom do Cifera. A tam som si ja vtedy uvedomil v tej hlave toho chlapca, že čo to za osobnosť bola. A on tu takým spôsobom zanechal to svoje posolstvo, že ono, tak jak väčšinou pri veľkých ľuďoch, a on bol veľký človek, skromný, to bol Európan, stále zistujem, že čím viacej plynie doba od jeho úmrtia, tu bude 2023, bude 65, myslím, no a v tomto roku pochopiteľné 140. výročie narodenia. To potvrdzuje jeho veľkosť.
Môžete nám ešte približiť tú poslednú rozlúčku s vašim starým otcom, že čo sa vtedy dialo?
Áno, teda myslím najmä v Trnave. Lebo opakujem, v Bratislave to bola rozlúčka na úžasnej úrovni, to bolo pochod mestom a tak ďalej. Ale v Trnave bola iná situácia. To bolo obdobie ešte teda koncom 50. rokov a tu ešte doznievali udalosti, ktoré boli v 56. roku v Maďarsku. A môj starý otec, to bola tak úžasná osobnosť a on bol, napriek tomu, že on tvoril aj cirkevnú hudbu, on preci dohromady dal celý komplet spevník katolický, jednotný katolický spevník, kde viac jak polovičku vecí je jeho vlastných. No a tam sa stretlo ohromné veľké množstvo ľudí, ale s tým, že hodina pohrebu sa upravila, spevokoli nemohli spievať a tak ďalej a tak ďalej. Cvičenie CO tam boli strelby, takže to bolo pre ňo ako pre Trnavčana to bolo dehonestujúce.
A teraz, pani Rita, povedzte nám vy, kto bol pre vás Mikuláš Šnajder Trnavský po tej osobnej, ale aj odbornej stránke.
Tak pre mňa to bol človek, ktorého som ja ešte ako dieťa aj mala možnosť a tú česť osobne poznať. Moja mamička bola jeho žiačka. On učil na Trnavskom učiteľskom ústave hudbu a moja mama bola veľmi dobrá hudobnička a teda samozrejme potom aj učiteľka. A bola jeho obľúbenou žiačkou, lebo mala veľmi krásny hlas. A chodila spievať hore na chórus, ako sme hovorili, Mikulášskeho domu. Ja som štvrtá dcéra zo 4 dcér. Tak nás mama všetkých hore vodila, aby sme chodili spievať takisto. No a ja keď som mala 5 rokov, tak už som na ten chórus s ňou chodievala. Dali mi do ruky noty a bola som účastná toho, ako Mikuláš Báči, ako mu všetci v Trnave hovorili, dirigoval. A pre mňa to bola taká osobnosť A s takým rešpektom som sa na ňo dívala, lebo keď držal v ruke tú taktovku, to je zážitok 7-ročného decka. Padli mu vlasy bokom, obrovské dirigentské gesto, keď niekto zle niečo urobil, bol by tú taktovku po ňom hodil. Ale na druhej strane, keď teda ten proces tvorby hudby skončil, potom bol neuveriteľne milý a láskavý človek. To boli moje osobné spomienky, ktoré mám hlboko ako v sebe vrité. No a potom som sa s ním stretla prostredníctvom môjho niekdajšieho spolužiaka, s ktorým sme chodili na gymnázium, so Štefanom, a ja som sa rozhodla po maturite ísť študovať hudbu, hudobnú divadelnú vedu. Som bola v Brne a raz sme prišli, zrovna to bolo, myslím, 50. výročie SND, sme prišli na exkurziu do Bratislavy. A tam sme sa stretli, bývali niekdajší konškoláci. A tak sme sa na seba pozreli, slovo dalo slovo, a zistili sme, že máme veľa spoločného. A okrem iného som ani netušila, že to spoločné, čo sme našli, bol aj tento vzťah k hudbe a vzťah k Schneiderovi Trnavskému, ktorý sa vlastne pre mňa po absolutóriu vysokej školy stal objektom mojej práce, môjho výskumu, lebo som nastúpila do Západoslovenského múzea v Trnave ako hudobná historička a začala som spracovávať jeho pozostalosť. Takže týmto spôsobom som sa k nemu dostala ešte bližšie. A viete, keď máte možnosť čítať korešpondenciu, ktorú on písal, máte možnosť sa zahlbiť do jeho myslenia, do jeho tvorby, tak zistíte, že objavujete neuveriteľné hodnoty a otvárajú sa vám nové obzory, zistujete nové vzťahy a nové súvislosti. No a takto som teda sa dostala k Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému.
On bol na slovenské pomery dosť svetaznalý, okrem toho, že prežil svoj život v 5 štátoch, hoci stále žil na tom istom mieste, ako keby, tak študoval v zahraničí. Aké bolo to jeho štúdium?
Viete, dnes, áno, z dnešného pohľadu hovoríme, že študoval v zahraničí, lebo bol v Budapešti, Viedni, Prahe. Lenže v rámci monarchie to bol stále jeden štát. Takže áno, mal samozrejme kontakty aj s týmto svetom. No a navyše ešte po skončení konzervatória prvé svoje miesto dostal v Veľkom Bečkereku, dnes je to Zrenjanin, v Srbsku. Takže ďalší štát by sme mohli vymenovať, ktorý ale vtedy takisto patril do Rakúsko-Uhorskej monarchie. No, potom mal možnosť v rokoch 1908-1909 ísť spoznať viac európsku kultúru tým, že ho pozval jeden veľmi, vtedy bol veľmi populárny a známy český baritonista Boža Umirov, si ho vybral ako korepetitora na svoje koncertné turné po Európe. Tak Nemecko, Francúzsko korepetoval. Ale bolo to interesantné, lebo korepetoval len svoje vlastné skladby. Že ten Umirov bol už v takej umeleckej pozícii a v takých kruhoch. Dokonca bol veľmi spriateľený s najvyššími kruhmi francúzskej smotánky, šlachtickými rodmi, dokonca s Madame Rothschildovou a tak ďalej. No a preto si mohol dovoliť financovať aj viacero takých korepetitorov. No ale Schneider mal otvorené dvere do týchto kruhov a tým, že mal patričnú výchovu, patričné vzdelanie, tak veľmi ho, a okrem iného bol neuveriteľne spoločenský a vtipný, tak sa mu tie dvere otvárali aj naďalej. No ale potom mal veľkú túžbu napísať operu, z toho potom zľavil, lebo bol strašný problém mať patričné libreto. Potom chcel veľmi napísať operetu. Stále ešte zotrvával v Berlíne, v Lipsku, v Nemecku chcel zostať. No ale potom jeho mamička mu napísala taký srdcervúci list, že uvoľnilo sa miesto Regenschoriho vo farskom kostole svätého Mikuláša. Tak nech len Inkaré uteká domov a nech má obživu, lebo tí rodičia sa veľmi báli o ňo, aby sa uživil nejakým spôsobom. Pretože dosť často potreboval si privyrobiť či už ako výpomoc v orchestri, alebo napísal domov, že zase nemá. Takže preto sa potom vlastne koncom roka 1909 vrátil do Trnavy.
A ako sa tá jeho kariéra vyvíjala potom po návrate do Trnavy?
Mám taký pocit, že on mal... On bol lokál patriot, veľmi silný. Ale niekedy mal také, až by som povedala, splíny, že predsa mu tá Trnava bola malá. Nedá sa nič robiť. Ale tam bola zase ďalšia situácia. Ono to obdobie bolo veľmi, veľmi komplikované, turbulentné. Keď si uvedomíte, že prišiel 14. rok, musel narukovať na vojnu. Prišiel až po 4 rokoch. V 1919, kedy už mu ťahalo pomaly na 40-ku, sa až ženil. Jeho vyvolená vlastne na ňo čakala dlhé roky. Takže to bola generácia, ktorá to nemala vôbec v živote jednoduché. A teraz, keď prišiel ten 18. rok, on ako Slovák, on sa vždy hlásil ku Slovensku a k slovenskému jazyku, k slovenskej národnosti. Napriek tomu, že v tej Trnave, viete, trojrečové mesto, to bolo podobné ako pre Šporáci, tak boli aj Trnavčania. Ja len keď vám poviem, ako sa u nás doma rozprávalo, Pipenka, poď mi pomôcť za ten fenefáčka zavedlo na gánek, tak pochybujem, že by niekto dneska vedel až tak veľmi, o čom hovorím. Že to bolo obdobie veľkých, veľkých premien. No a v tom 18. 19. roku, keď sme sa teda stali Československom, tak zase tam vznikli trošku také trenice slovensko-české. A dnes na to potrebujete tým historikov, aby to skutočne sa zhodnotilo všetko, ako sa to zhodnotiť má. Ale on sa cítil čiastočne odstavený z toho, keď sa začal pripravovať slovenský hudobný profesionálny život v Bratislave. Ale nikdy nemal nejaké veľké lakte a vždy bol príliš hrdý na to, aby svoju vlastnú osobnosť chcel na úkor čohosi alebo koho si presadiť. Tak preto zostal radšej v Trnave, trochu opodial od toho hlavného diania, hoci stál úplne pri zrode a pri vzniku hudobnej školy pre Slovensko spolu s Milošom Rupeltom. Ten sa vrátil z Argentíny. Viete, že títo Slováci rýchlo utekali domov, ale zistili, že na určité miesta už boli dosadené české osobnosti, ktoré takisto veľmi pomáhali budovaniu našej kultúry, ale už tam nie vždy to šlo tak, ako si to každý predstavoval, čo nakoniec ani nie je možné, keď sa to tak zoberie. Ale on bol osobnostne veľmi silný a veľmi jednoznačne mal postavený charakter tak, že nikto nikdy jemu nemohol nič vytknúť.
Vďaka tomu, že zostal v Trnave, sa vlastne dostal aj k tvorbe Jednotného katolického spevníka, ktorý je považovaný za unikátne dielo na Slovensku. Môžete nám približiť ten proces vzniku tohto spevníka?
No, áno, v podstate, keďže jeho profesiou sa stalo miesto Regenschoriho, tak on začal pôsobiť teda v rámci tej duchovnej tvorby a duchovnej hudby. A v Trnave bol spolok svätého Vojtecha a je teda stále je, 1870 založený. A ten si ešte v tom začiatku si dal do svojho vienka, do svojich povinností, okrem vydávania Svätého písma, vydávania slovenských učebníc, aj vydanie slovenského katolického spevníka. A to sa začalo, celý tento proces vlastne už oficiálnejšie tvoriť až potom po vzniku Československa. Snahy boli rôzne, napríklad už predtým bol z pera Františka Otta Macenauera vznikol duchovný spevník katolícky, ale stále to nebolo dostačujúce. A teraz, keď zistili vlastne, že tuto v Trnave je umelec a komponista študovaný, erudovaný, tak v tom 21. roku prijali už definitívne rozhodnutie. A predstavte si, to bol takmer 15-16 ročný proces, kým sa tie práce urobili. To bola veľmi ťažká práca, namáhavá, lebo tam bolo viacero komisí, liturgická, literárna, hudobná komisia. Jemu veľmi, veľmi pomáhal pri tom správca toho spolku, už spomenutý monsignor Jan Pöštený. A myslím si, že to bolo dielo, ktoré nám do istej miery závidí celý okolitý náš, aspoň stredoeurópsky svet, lebo to bol jeden z prvých spevníkov, ktorý ujednotil duchovný spev v katolických chrámoch v rámci celej republiky, celej vtedy Slovenska. V 37. roku vyšiel.
A viete nám povedať, že ako bol v tej dobe prijatý tento jednotný katolický spevník?
No, na jednej strane bol prijatý s veľkým pozitívnym ohlasom, najmä tí, ktorí rozumeli tomu, tí boli ním nadšení, napríklad Jozef Bohuslav Förster, Adolf Cmíral, to boli českí hudobníci a českí hudobní skladatelia, pedagogovia. Ale tá bežná komunita, alebo aj mnohí organisti mali s tým problém. Mali s tým dosť veľký problém. Potom sa aj stalo, že mnohé obľúbené, ktoré mali v niektorých tých lokalitách piesne, tak tie ako sa do toho spevníka nedostali. Mnohé ďalšie nové, pretože on tam skomponoval 226 nových piesní, tie pribudli. Potom tie organové sprievody boli dosť náročné. Oni aj sú náročné. Dnes už to nie je problémom, lebo však už je celá kopa vyštudovaných organistov a v tom čase to boli takí náturisti. Takže mali s tým dosť problém to zahrať, nacvičiť. Viem, že Schneider napísal aj jednu takú kvázi učebnicu ako príručku hry na orgán s tým vedomím, aby vzdelával prosto týchto organistov, ktorí sa s tým spevníkom mali zaoberať. Toto malo výsť v roku 1937. Nikde nemôžem nájsť tú publikáciu, ale v bibliografickom súpise spolku svätého Vojticha existuje záznam, že toto vyšlo. A strašne by ma to zaujímalo, keby niekto vedel, tak nech mi oznámi.
A ako sa vyvíjala tvorba Schneidera Trnavského, ak odhľadneme od jednotného katolického spevníka a chrámovej hudby, tak ako komponoval alebo čo tvoril?
No viete, on vždy hovoril, že, lebo ja som veľmi rada počúvala aj jeho hlasové nahrávky z rozhlasového archívu, tam sú samozrejme ešte, a tak si spomínam ešte aj na tú farbu jeho hlasu, ako rozprával, že ja som vždy potreboval nejakého adhortátora, teda on vždy potreboval niekoho, kto od neho niečo pýtal, od neho niečo chcel. On tvoril v podstate na podnet, na popud, na objednávku. A vždy potreboval mať nejakú takú inšpiráciu. On nepatril k tým skladateľom, ktorí sadli a napísali do šuflíka. Preto aj v jeho tvorbe nájdeme málo symfonickej a orchestrálnej tvorby, pretože ako zase sám hovoril, nemali sme orchestre, nemali sme profesionálne orchestrálne telesa. Takže z počiatku spev a klavír. To boli tie jeho piesne, to boli ako dnešné hity, keď si to tak zoberiete. Tí ľudia nemali možnosť a šancu, najmä začiatkom storočia, počúvať pasívne. Všetci si museli aktívne tú muziku vytvoriť, zahrať. Takže noty sa predávali vo veľkom, v každej rodine sa muzicírovalo a klavír a spev to bolo vždy na porúdzi. Takže pre takéto obsadenie. Potom spevácké zbory. Neexistovala pomaly mestečko, dedina, kde by nebol nejaký spevácky zbor. Tak tvorba pre spevácké zbory, tej má tiež veľmi veľké množstvo. Dokonca z počiatku písal pre mužské spevácké zbory, lebo ešte to nebolo také bežné, že by aj ženy chodili do speváckých zborov spievať. Takže väčšinou sa tvorili len mužské zbory, tak má veľmi veľa kvalitných mužských zborov. Ľudová pieseň, to sám hovoril o tom, čoho som sa mal chytiť. Tak som sa, lebo pred ním bolo zo pár v 19. storočí, všetci vychádzali z tej ľudovej piesne, ale on hovoril o tom, čoho som sa mal chytiť. Tak som sa chytil ľudovej piesne, tej melodiky a prosto komponoval aj umelú tvorbu a postavil ju na koncertné pódium. Teda on z tej piesne urobil jeden obrovský diel, ktorý stojí na začiatku vzniku slovenskej národnej hudby a aj právom ho dnes považujú všetci za tzv. Slovenského Schuberta. Ale samozrejme, že mal ambície aj tvoriť inak. Tieto piesne sú viac menej také, ktoré idú do ucha. Mnoho ľudí si myslí o jeho viacerých piesniach, že sú to ľudové pesničky, ale napríklad ten známy Keby som bol vtáčkom alebo Ružičky svojho času, to bola mimoriadne populárna pieseň Uspávanka, spí duša, spí a ďalšie. Takže on potom komponoval aj náročnejšie veci, ale musel mať presne pred sebou predstavu interpreta. On keď nevedel, že mu to niekto zaspieva dobre a kvalitne, tak radšej to neurobil. Tak napríklad jedna veľmi krásna pieseň, tiež je to Uspávanka z 22. roku, tu aj venoval českej speváčke Kuchynkovej, Ružene Kuchynkovej, pretože to bola náročná už na viac menej impresionizme postavená pieseň. Dnes ju s veľkou obľubou spievajú aj v rámci súťaže Schneiderovej, ktorá sa v Trnave pravidelne organizuje a internacionálni speváci ju majú v obľúbe. A potom je jedna pieseň, ktorá je pomerne neznáma. Až pred pár rokmi sa nám podarilo ju naspievať. A to je zas už až na pomedzi atonality, čo by nikto od Schneidera nečakal. A tu zase venoval Štefanovi Hozovi. Takže musel mať on vedomie, že niekto mu to interpretuje tak, aby to malo zmysel to písať. Napríklad v 35. roku sa točil film Janošik, kde Paľo Bielik hral teda predstaviteľa Janošika. A pôvodne Schneidera oslovili, že by urobil tú filmovú hudbu tam. A ja som našla v jeho pozostalosti skicu, klavírnu skicu k tej hudbe. No ale potom sa to všetko zmenilo. Zákazku, objednávku na hudbu dostal český skladateľ Miloš Svatek. A ja som pozerala ten jeho tú skicu, ten rukopis, klavírny výťah. No viete, čo to je? Taká muzika, že by nikto nepovedal, že to treba priradiť k Schneiderovi Trnavskému. Takže si myslím, že on mal taký diapazón tvorby, keby bol býval v prostredí, ktoré by bolo prajné, povedzme, tým interpretačným zázemím, tak je na celkom inom leveli, ale nakoniec si myslím, že aj táto úroveň, ktorú on dosiahol, ktorú nám ponúkol a ktorú nám, chvala Pánu Bohu, tu zanechal, je pre nás a pre zrod a pre ďalšie pokračovanie vývoja slovenskej hudby jedna úžasná skutočnosť a treba povedať, Pán Boh zaplať.
To je moja ďalšia otázka, že ako by ste ako odborníčka zhodnotili tú jeho tvorbu možno zo slovenského pohľadu a potom z takého širšieho stredoeurópskeho alebo európskeho?
Viete, dnes si to uvedomujem, že vraciame sa, chvála Bohu, vraciame sa a začíname si uvedomovať, čo tu všetko máme. A my sme aj strašne veľa dlžní tým našim starším pánom, ktorí stáli na počiatku tej hudby. Dneska sme objavili Belu, Jana Leboslava Belu. A to skutočne sú osobnosti, ktorým sa musíme venovať a ktoré musíme poznať. A musíme tu ich hudbu spoznávať. A Schneidera sme dlho v tých hudobných školách sa to tak delilo, že najstaršia skladateľská generácia, Bela, Mikuláš Mojzes, Figuš Bystrý, Schneider Trnavský. Ale ono to nejako treba tak podeliť, rozdeliť. Viete, dlhodobo sa opomínali takí skladatelia, ktorí boli rovesníci Schneiderovi, ako Alexander Albrecht, Štefan Nemeth, Šamorínsky. A tam zase hral veľkú úlohu taký pohľad národnostný. Viete, že to boli prešpuráci, ktorí viac menej inklinovali k tej maďarskej národnosti, ale nikto si vtedy nejako neuvedomoval tú národnosť. Oni všetci de facto boli Európania. Oni mali to myslenie, ktoré dnes sa snažíme všetci ako si naodkrojovať aj tam, kde netreba. A im to bolo vlastné a naprosto prirodzené. Takže dnes ich objavujeme. Dnes objavujeme týchto ľudí a myslím si, že tá Schneiderová tvorba je špecifická. On neišiel, ako som spomínala, do tých výbojov takých atonálnych a neviem akých. Dnes už sa na to dívame inak, ako sa na to dívala muzikológia v druhej polovičke 20. storočia. Viete, vtedy sme potrebovali byť strašne moderní, strašne sme potrebovali mať všetko in a ja neviem, ako v tých najnovších výbojoch pomaličky, kto nepísal jak Schönberg, tak ani nebolo možné to vážne zhodnotiť. Áno, Schneiderov spolužiak Zoltán Kodály. Tu navyrastali spolu v Trnave ako študenti gymnázia. Ten išiel iným smerom trochu. Ale Schneider zase si zvolil zase trochu inú cestu. Komunikovali, poznali sa. Schneiderovi to nič nebolo cudzie z tej hudby, ale on bol práve presne ten, ktorý bol spoločenský, ktorý potreboval mať, ak by som to, neviem, to správne slovo slovenské, odbytisko, to je myslím po slovensky, pre tú svoju tvorbu. On ju musel niekomu venovať, on musel vedieť, že niekto z tej hudby bude mať radosť a niekto ju bude spievať. A potom napríklad ešte v tých 50. rokoch a neskôr sa hodnotila jeho piesňová tvorba tak veľmi zvláštne, že je to jednoduché a tak ďalej a tak ďalej. Áno, jednoduché. Piesňová zbierka zo srdca. Jednoduché piesne, pretože ich adresoval školskej mládeži. To boli piesne pre deti. Dnes ich spieva celý svet a všetci sa z toho tešia, že aké sú to nádherné melodické veci. Ale vtedy z toho takého prísneho muzikologického hľadiska to nebolo celkom na takej vysokej úrovni. Kompozične je to na vysokej úrovni, ale treba vedieť, komu to bolo adresované, pre koho tie piesne boli komponované a jeho harmonické myslenie, to najviac odhalíte v tej duchovnej tvorbe, v omšových skladbách. to ešte málo poznáme. Momentálne teraz pripravujem jednu omšu, ktorú by sme veľmi radi premiérovali. Tento rok už sa to nebude dať, ale v budúcom roku treba tam dokončiť inštrumentáciu, o čo som poprosila jednu hudobnú skladateľku. Tak tam znova spoznáme toho Schneidera, aký to bol umelec, hudobník, ktorý sa bez akýchkoľvek problémov a rozpakov zaradí do stredoeurópskeho nýva komponistov.
Mikuláš Schneider-Trnavský prežil posledné roky svojho života v komunistickom režime. Ako tvorca tej duchovnej hudby to asi pre neho muselo byť náročné, či nie?
No určite to nebolo jednoduché, ale zase na druhej strane, viete, on mal takú pozíciu už, že málo kto už mal aj svoj vek a okrem iného bol v pozícii jednoho zo zakladateľov slovenskej hudby. A jak si nikto si na ňo ani veľmi netrúfol, ale samozrejme, že musel akceptovať všetky tie, vtedy existoval zväz slovenských skladateľov a boli uznesenia, sa prijímali a zasadnutia a tak ďalej. Takže musel sa na tom do istej miery spolupodieľať, ale mal on taký svojský prístup a už všetci ho tak brali. A viete, že už som to myslím raz povedala, že on mal takú rovnú chrbticu a taký charakter, že jeho nikto nemohol ani nevládal zlomiť a on to ani nedopustil. Ale zas bol tak strašne plný humoru a takej láskavosti, takej komunikačnej schopnosti s každým, že na ňo ľudia stále spomínali a mnohými aj odovzdávali v rámci tej oral histórii spomienky, ktoré na neho mali. A napríklad predstavte si, že v 53. zomrel Stalin, Jozef Vysarionovič. No tak bol zasadnutie toho zväzu skladateľov, tak všetci skladatelia museli držať minútu ticha. A že Schneider Bači sa len tak ako nadvihol na stoličke a sadol a povedal, temu stačí aj toľko. Viete, že to by si možno nikto nebol býval dovolil. No a potom zase boli také historky, že častušky bolo treba komponovať a museli si skladatelia písať záväzky. Nakoniec on si aj ako záväzok zobral, že skomponuje symfóniu a preto ju skomponoval v podstate až ku koncu života, lebo dostal to ako záväzok, že si ho prijal. Ale tá symfónia má hlavný motív hudobný a tému na pieseň Tak túžim za tebou, ako za mladosťou a za tými starými časmi. Takže vždy vedel on si tak nejako z týchto vecí. No a vrátim sa k tým častuškám. No a teraz teda akože mal sa vyjadriť, že či bude komponovať častušky a on povedal, prosím ich pekne, ja nemôžem, lebo ja nemám ani čas, ani tušku. Takže čo už na to mu kto mohol povedať. Tak takýchto zážitkov s ním určite bolo veľmi veľa.
Na záver ešte otázka pre obi dvoch. Máte pocit, že Slovensko a aj Trnava si dostatočne vážia odkaz Mikuláša Schneidera-Trnavského?
No, v prvom rade treba sa poďakovať mestu Trnava za to, že znovu je oživená medzinárodná súťaž spevácka Mikuláša Schneidera-Trnavského, z ktorej vyšli za posledné roky, lebo to je myslím od roku 1971, veľké množstvo slovenských operných spevákov, ktoré sú dnes aj európskou špičkou a vlastne prešli touto súťažou. Pokiaľ ide o ten širší záber a myslím tým Bratislavu, tam mám už dávnejšie ten pocit a to spomínam vždy, keď je to možné, že Slovenská filharmónia sa k Schneiderovi nejakým spôsobom aj pri už výročiach, aj pri tomto veľkom výročí nejakým spôsobom opomína. A neviem, akým, ako by som vedel ovplyvniť tento moment, aby došlo k zmene. Ale pokiaľ sa ja pohybujem po Slovensku a pokiaľ dojde niekedy k menu mojho starého otca, na prekvapenie som, a to ma potešuje, že aj mladí ľudia, čo už nepredpokladám, alebo nepredpokladal som, že by vedeli, kto to je, tak sa teším, že tú vedomosť majú. Napriek tomu, že pochopiteľne ten problém školstva tu na je a absencia všeobecne výuky kultúry ako takej a hudby, myslím, že veľmi absentuje.
No, ja si myslím, že mesto Trnava urobilo veľa. A presne v tomto roku je už 50 rokov, čo bola založená spevácká súťaž. Tam zase bude treba aj vzdať vďaky profesorovi Jankovi Bláhovi, pani profesorke Mári Kišonovej Hubovej, už nebohým osobnostiam, ktoré ale boli jeho prvými interpretmi jeho piesni a oni ten odkaz toho Schneidera a tých jeho piesní niesli ďalej. A tam bol ten zárodok a bolo úžasné, že sa to mohlo situovať do Trnavy. A ja si veľmi vážim, že napriek tým všetkým situáciám, aké boli aj v 90. rokoch, takže tá súťaž pretrvala, tu zase musím poďakovať dcére profesora Janka Bláhu, profesorke Eve Bláhovej, ktorá si to zobrala za svoje a tento odkaz nesie ďalej a dnes je prezidentkou tejto už medzinárodnej súťaže a propaguje tvorbu Schneiderove piesne po celom svete a po všetkých svojich žiakoch a využíva všetky kontakty na to, aby mohla priniesť do Trnavy mnohé osobnosti. Aj do poroty, aj ako účinkujúcich. A to si veľmi cením. A áno, ako manžel spomenul, filharmónia má veľké resty. A to nie len voči Schneiderovi Trnavskému, ale aj voči ďalším tým našim starým pánom. Do istej miery si myslím, že musíme spoznávať svoje vlastné korene viac, alebo najprv, až potom môžeme načierať, alebo mali by sme až potom načierať do tej veľkej európskej a svetovej čaše plnej hudby, ale to poznanie toho vlastného je veľmi dôležité. A myslím, že Schneiderová tá duchovná tvorba, ktorá najviac je zakotvená v tých omšiach, ktoré sú skladby veľkých plôch a vo veľkom obsadení tam máte miešaný zbor sóla, veľký orchester, orgán. To je jednoducho úžasný náboj hudby, cez ktorú ho spoznáte. Tam je všetko. Tam nájdete všetko, to vás osloví a tam si človek uvedomí, že odkiaľ on čerpal, že to vyplynulo všetko z tej jeho hlbokej viery a dôvery k tej večnosti a tým pádom si myslím, že ak sa na to takto budeme dívať a takto ju počúvať, tak do istej miery tú večnosť mu to snáď aj zachová. Ja si myslím, že je trochu renesancia momentálne v súčasnosti a uvedomujeme si, že potrebujeme nájsť tých tvorcov, ktorých sme tu mali a ktorých tu máme. Len potrebujeme, aby sa viac hrali a aby sme to naučili mladú generáciu počúvať.
Ďakujem.